Dobré odpoledne, posloucháte odpolední session Rádia Wave, je krátce po třetí hodině a jak asi víte, je to pravidelný čas, kdy ve studiu Rádia Wave vítáme hosty na naše rozhovory. Mým dnešním hostem je Tomáš Svoboda, výtvarník, který právě teď do 19. dubna v Karlín Studios vystavuje svoje dílo s názvem Expozice. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel za námi do studia. Budeme se bavit v první řadě hlavně o vašem díle, které právě teď vystavujete. Já používám slovo dílo, protože expozice je takový trochu hraniční výtvor a já bych se zdráhal použít například jenom slovo projekce nebo objekt, spíš asi instalace. Jak vlastně o expozici mluvíte vy? Možná by bylo vůbec dobré, kdybyste posluchačům zkusil tuhletu svoji práci popsat, protože sám asi zvážíte, co byste jim mohl prozradit a co zatajit, aby měli ještě nějaký moment překvapení, až se přijdou na výstavu podívat.
Já sám bych hovořil asi nejspíš o prostředí, co se nějaký jako formální stránky té věci týče. Expozice, já chápu, je ve dvou nebo v obou významech toho slova, jednak jako výstava, že on se to dá přeložit. Na druhou stranu je to vlastně úvodní sekvence antického dramatu a možná bych se spíš klonil k tomu druhému výkladu. Mm-hmm. Když divák přijde do Karlín Studios, kde ta výstava probíhá, tak se v zásadě projde po takovém náznaku železničního nástupiště s kioskem rychlého občerstvení ve frontální části. A pokud projde tím kioskem, tak se podobně jako Alenka v Říši za zrcadlem, tak dostane do dalšího prostoru tmavého, kde je projekce. Asi nemá smysl víc prozrazovat. Mm-hmm. A primárně jde o to, že se nějakou dobu zabývám takovým v uvozovkách výzkumem, do jaké míry je možné zbavit obraz své obrazovosti a místo obrazu tak dosadit text. A pokud text, tak co nejjednodušší text. Mm-hmm. Všichni víme, že pokud čteme knihy nebo posloucháme rozhlasové vysílání, tak že vlastně vše, co my říkáme nebo co čteme, tak si nějakým způsobem představujeme. Když čteme knihu, tak se díky obvykle teda beletrickému popisu toho autora, tak se dovídáme, jak ten hrdina vypadá, kolik má vlasů a jakou mají barvu. Stejně tak je nám popisováno prostředí, ve kterém se děje odehrává a tak dál. A tohle já se pokouším v těch posledních pracích, řekněme za poslední dva roky, redukovat na minimum a zkoumám vlastně ještě určitou hranici, kdy po takovéhle redukci tak se dá tomu, co ten divák má před sebou, jestli se tomu dá rozumět nebo ne. V zásadě vše je potom v takových náznacích a záleží strašně moc na tom divákovi, aby si sám vlastně v uvozovkách dopočítal to, co vidí a vlastně si sám zkonstruoval ten příběh, který já se mu snažím vyprávět.
Přesně tak, já když jsem se byl na expozici podívat, tak jsem ten název chápal spíš tak, že to je opravdu začátek toho dramatu, které si divák dotvoří a jakoby promítne v úvozovkách ve vlastní představivosti. Pro vás není, jak sám říkáte, to experimentování s takovým tím redukováním vizuální podoby světa na nějaký text, na nějaký třeba soupis položek, nic nového. Já bych třeba rád připomněl nějaké vaše starší díla, která jsem viděl teda jenom na internetu. Například věc, která se jmenuje Na návštěvě, to byl takový, jestli se nepletu, soupis předmětů, který byl zavěšený na maketě, 3D maketě toho bytu, nebo Primátorská street, to byl zase seznam nápisů a textů vlastně všeho druhu, které člověk vidí na konkrétní ulici. Nebo London, že fotoalbum, které mělo vlastně slovní popisy místo těch jednotlivých fotek. Tohle to je asi ale o krok dál, protože vlastně nejde jenom o nějaké přepsání té reality, ale o vytvoření něčeho nového příběhu nebo kostry toho příběhu. Jak vás napadlo vlastně použít tady ten princip i pro věci, které jsou vlastně pohyblivé, jako je film?
Mě tam zajímá právě ta představivost. Všichni máme rádi film samozřejmě a díky nějakému vývoji řekněme od renesančního zobrazování nějaké perspektivy a takzvané reality, tak je film asi zatím nejdál, co se vlastně veškerých složek, jak jako obrazových, tak textových, tak i vlastně zvukových v tuhle chvíli, kdy ten film prostě, když jsme v kině, kde je tma a vlastně je to takový nemísto a nečas, tak úplně vlastně nás může pohltit ten děj, který nám někdo promítá. A jedná se vlastně o zatím asi nejlepší syntézu všech těchto složek prostě dohromady. A ta realita, takzvaná nebo simulace reality, kterou nám v kině takhle servírují, tak je ale bohužel oproštěná od vlastní imaginace, že když jdeme na film, tak prostě vidíme to, co nám ten režisér, autoři toho filmu, tak co nám chtějí ukázat. Zatímco když ten film nebo obraz, tak redukujeme na velmi jednoduchá slova, což třeba úvodní sekvence toho filmu v té expozici, tak začíná tím, jak kdo si sedí na kopci a dívá se pod sebe. A místo nějakého panoramatického záběru, který by byl asi ve filmu, tak relativně dlouho vlastně na tom plátně tak visí slovo krajina. A teď je na každém z nás, aby vlastně si představil krajinu. A v zásadě ve chvíli, kdy každý jednotlivý divák odchází z té výstavy, tak každý vlastně má v hlavě svůj vlastní film. Mm-hmm. Možná by bylo zajímavý, třeba pokud by to šlo jako filmy porovnat nějak mezi sebou. A myslím si, že právě tohle mě zajímá, jako dát lidem vlastně zpátky možnost, co pro co největší rozlet vlastní fantazie.
Tomáš, já když jsem o vašem díle scháněl nějaké další informace na internetu, tak jsem někde četl, že tento projekt navazuje na předchozí vaši berlínskou výstavu. Můžete posluchačům nějak přiblížit, o co tam šlo?
Ta berlínská výstava byla minulý rok v červnu v jedné soukromé galerii v centru Berlína a dispozice, jako architektonická dispozice té galerie, tak nějak si do značné míry vlastně vynutila určitý jako způsob přemýšlení o té výstavě. Já jsem poprvé na této výstavě tak jsem zkusil transformovat film do textové podoby. Vybral jsem si záměrně takový jako ikonický film, což bylo Hitchcockovo Psycho. A ten film jsem, bychom to přiblížili posluchačům, vlastně ve stejné délce a ve stejné střihové skladbě, jako je ten originál, tak jsem akorát odstranil film a zvuk, což je vlastně všechno, co film nese. A místo toho obrazu, ale ve stejných délkách, jako je skutečný záběr a střih v tom filmu, tak jsem ten obraz nahradil jednoduchými texty. To znamená, když si vezmeme tu nejslavnější scénu ve sprše, kde je ta žena tam ubodána, tak pokud bych to měl nějakým způsobem nastříhat teďka, tak by to bylo asi žena ve sprše, někdo přichází, padá závěs, nůž, někdo bodá, žena křičí a tak dále. A na základě tohohle, kde vlastně každý z nás víceméně, proto to byl takhle ikonický film, který každý z nás viděl někdy a teď záleží na míře, kolikrát kdo ho viděl a jak nedávno ho člověk viděl, jak moc velký je fanoušek, to znamená, jak moc dobře si ho pamatuje. Tak vlastně, když se ten divák pak na té výstavě díval v úvozovkách na ty běžící slova místo toho filmu, tak vlastně si mohl ve vlastní hlavě ten film rekonstruovat. A tady prostě na rozdíl od té expozice, tak byla vlastně ta kotva pevná k tomu původnímu dílu. Součástí teda té výstavy tak byla ještě kulisa Batesova motelu. Bates je ten hlavní hrdina, který má problém se svou matkou a za okny té galerie, která měla prostě dlouhou prosklenou stěnu směrem do dvora, tak jsem postavil jedna ku jedné vlastně filmovou kulisu toho motelu. Čili divák, který byl v té galerii, tak na jedné stěně tak viděl ten takzvaný film a když se otočil o 180 stupňů, tak za ním, za jeho zády, tak stála velmi věrně vypadající kopie fasády vlastně tomu.
Takže tenhle koncept jste vlastně rozvedl a dovedl dál teď v expozici.
Tak.
Já nejsem vystudovaný odborník na výtvarné umění, ale musím říct, že některé aspekty těch vašich děl mi vhání na mysl třeba vzpomínky na 60. leta v literatuře, na různé typogramy Václava Havla, na konkrétní poezii Jiřího Koláře. Je to jednak v tom hraní s textem, jednak v hrátkách s významem a v hledání systému těch významů. Máte nějaký vztah k tomuhle období?
Já se k tomu nějak primárně neodkazuji, nebo že bych na to nějakým jako vědomým způsobem navazoval, ale myslím, že každý vlastně z nás, kteří se zabýváme jako aktivně výtvarným uměním, tak samozřejmě nežije ve vzduchoprázdnu a nějakým způsobem každá ta věc, vlastně, nebo každý proces tvorby toho díla, tak je nějakým způsobem navázaný na minulost. Prostě to je jako...
Ale asi byste neřekl, že teda máte přímo nějaký inspirační
já to nějak, nebo já to, člověk to zná, samozřejmě má to rád, ale že bych to nějak jako aktivně vyhledával a snažil se vlastně tehdejší práci třeba letaristickou, tak jakoby dovádět dál nebo přemýšlet o ní dál, to víceméně ne. Mě jak v té expozici, tak i v tom psychu nebo v těch dalších věcech, tak vlastně jde o toho, mě opravdu zajímá to, co si ten divák sám představí ve své hlavě a zajímá mě, zda to jde vlastně toho člověka donutit i pomocí takovýchto kreativně jednoduchých prostředků technických k nějakým emocím.
Vy právě zatahujete diváky do hry víc, než je v kraji zvykem, bych řekl. Konkrétně v případě té expozice jde samozřejmě hlavně o zapojení jejich představivosti. To pro vás určitě není nová věc. A zase připomenu některé vaše starší věci, například pozdravy z dovolené nebo srdečné blahopřání. Můžete trochu posluchačům vysvětlit, o co šlo tady u těch děl?
To byly taková jako část. Já bych rozdělil svou práci na dvě vlastně jaký paralelní linky. Jedna je tady ta práce s textem a snaha vlastně o vybuzení fantazie. Druhá část, kterou dočasně jsem víceméně opustil, ale jsou to ty projekty, o kterých jste mluvil, tak se nějakým způsobem se snažila komunikovat s lidmi a s místy, se kterými obvykle komunikovat nelze. Abych to přiblížil třeba na tom srdečném blahopřání, tak to je byl pokus o komunikaci s nejvýše postavenými manažery v Čechách. Kdy jsem nějakou dobu, řekněme několik měsíců, tak sbíral anotace z internetu a z novin a z časopisů, zejména z ekonomických rubrik, kde obvykle se to jmenuje Nové tváře nebo Kdo kam, tak nějak. V zásadě jde o krátké sloupečky s pasovou fotkou člověka, který nově byl dosazen nebo získal nějaké postavení v nějaké firmě. Všechno to vypadá obvykle tak, že je tam napsáno pan XY, dříve finanční ředitel této společnosti se stal generálním ředitelem této společnosti, má rád sport, rybaření, dvě děti a tak. A já jsem sbíral tady ty oznámení a každému tomu člověku jsem si zjistil jako adresu vlastně té firmy konkrétní a jemu přímo tak jsem napsal blahopřejný dopis, že mu já za sebe, jako Tomáš Svoboda, tak mu blahopřeji k té nové pozici a přeji mu nadále jak v jeho pracovním, tak soukromém životě mnoho úspěchů. A čekal jsem na to, zda tady ty lidi tak na to zareagují nějakým způsobem.
A reagovali?
Reagovalo jich relativně dost a já myslím, připisuju to dvou věcem. Jednak, že to je, jakmile je to osobní, tak člověk tímhle způsobem prolomí bariéru různých call center a sekretářek a oddělení prostyk se zákazníky. A vlastně skutečně ta věc doputuje až na stůl toho konkrétního člověka. A vzhledem k tomu, že ty lidi byli nově v těch pozicích, tak do hlavy jim nevidím samozřejmě, ale myslím si, že to může být tak, že oni vlastně, než se zorientují v té firmě, tak netuší, jestli já nejsem privilegovaný zákazník té firmy, nebo zda mě nepotkali na golfu, na večírku v Mariánských Lázních, nebo něco podobného. Čili pak jsem jenom čekal a sešlo se několik desítek těch odpovědí a je to vlastně příjemný dostat srdečné blahopřání jak v profesním, tak v soukromém životě od ředitelů nejmenovaných společností obřích v České republice.
To je vynikající nápad. Kde se ve vás bere tady ten zájem o komunikaci?
Nevím, no, tak každý jsme nějaký a čistě já bych řekl, že jsem introvertně extrovertní a pokud by ve mně jako převážela ta extroverce, tak bych asi raději jako vystupoval někde na pódiích, ale to zase mi mírný vstup nedá, čili se nějakým způsobem asi, bo je to dobrý způsob, jak trochu sám sebe schovat, ale přesto komunikovat.
Tomáši, vy jste říkal, že mezi psychem, o tom, mezi tím projektem, o kterém jsme mluvili před malou chvílí, a mezi tím současným expozicí je ještě jeden zajímavý rozdíl, ještě jeden krok, o který jste to dotáhl dál. O co jde?
Jde o to, že na rozdíl od toho psycha, tak v té expozici je divák té výstavy vlastně součástí toho prostředí, které je tam vystaveno. Zatímco v případě toho psycha, tak to bylo do značné míry jakoby výstavně klasické v tom, že někam přijdu a na něco se dívám. Zatímco tady v tom Karlíně je určitý předpoklad, že to, jak je ta výstava postavena, tak by mohl, nebo měl vlastně ten divák tak mít pocit, že je součástí toho děje, nebo toho, to, co se odehrává tam. A nějakým způsobem možná by to na něj mělo působit vlastně silnější to, když si uvědomí, že je v těch kulisách toho vyprávění.
A když jsme se tady bavili o některých těch minulých projektech, pozdravy z dovolené, srdečné blahopřání. Je to spíš tak, že chápete svoji roli umělce jako nějakého komunikátora, který třeba vytváří nějaká nečekaná spojení pro lidi a tím třeba může nějak zásadně obohatit jejich život, nebo jsou pro vás lidi spíš takový materiál z masa a kostí pro ten záměr výtvarný umělecký?
Já myslím, že to je oboje, nebo že oboje. Potřebujete materiál k tomu, abyste mohl něco v tom materiálu vytvořit, ale takhle, já myslím, že bavíme se o výtvarném umění, který není jako zdaleka nějakou mainstreamovou záležitostí, ale přesto si myslím, že je pro každýho, kdo vlastně si dá tu práci, nebo kdo vůbec připustí jako tu možnost, že mu někdo se snaží něco říct a snaží se přijít na to, proč mu to říká, jakým způsobem mu to říká. A k tomu, abyste prostě hovořil o komunikaci, tak musíte s někým komunikovat. Čili potřebujete, jste to nazval materiál, ale budeš, no. Jo, je to tak.
Vy jste studoval na Pražské akademii výtvarných umění, také na akademii v Karlsruhe. Jakým ateliérem jste prošel vlastně na té Pražské akademii?
Na Pražskou akademii mě vzal Jiří Sobko a po dvou letech studia, tuším dvou a půl letech studia v malířském ateliéru Jiřího Sobka, tak jsem se přesunul k Vladimíru Skrepolovi a Jiřímu Kovandovi.
A co, řekl byste, že nějaký zásadní rozdíl od studia v zahraničí, studia umění v zahraničí tedy a u nás? Obohatilo vás to hodně v Karlsruhe?
Já myslím, že jo, a že to je takhle, bychom se dostali pomalu pak nějaký jako rozboru situace vysokého školství výtvarného v Čechách, ale myslím si, že stále i jako po 20 letech je to tak, že tady pořád mám pocit, že se vybojovávají vítězství, které už dávno vlastně byly dosaženy. Že pořád, aby někdo akceptoval to, že výtvarné umění může mít jinou podobu, než je malovaný obraz, nebo kresba, grafika, nebo socha, případná klasická, tak že vlastně furt to stojí strašně moc úsilí, který už jako jinde není potřeba, protože tam už tady ten boj je končen. A že to vlastně hodně vyčerpává člověka, nejen jako obhajovat to, proč mě zajímá tohle téma a proč jsem to takhle udělal, ale ještě jako do toho obhajovat to, že to není namalovaný na plátně, je vyčerpávající. Prostě. A vždycky já nevím, jsme v hudebním rádiu pro mladší posluchače, o, naše, náš věk. Taky jako prostě je 21. století, tak není třeba se vracet prostě k měděrytině.
Jasně, jasně. A když mluvíme o té praxi, uživí se v Čechách mladý výtvarník dneska jenom uměním, nebo máte nějaký jakoby day job?
Já mám, není to denní job, ale mám job. Neuživil bych se v žádném případě.
Je dneska snažší podle vás se pro výtvarníky se prosadit, než to bylo třeba před 10 lety? Jsou nějaké třeba nové prostředky, kterými můžou umělci prezentovat si svoje práce a tak dále?
Otázka je jako prosadit se kde a pro koho a kam, ale rozhodně třeba je mnohem víc míst, kde se, když budeme hovořit o Praze, kde se v Praze vystavuje výtvarné umění. A platí to teda i šířeji pro Českou republiku. A my jsme v roce 2001 se třema kamarády, byli jsme dva studenti výtvarného umění, jako umělci, a dva tehdejší studenti kunzistorie na Fildě, tak jsme založili galerii v Praze, která se jmenovala Display. A tam vlastně jsme se snažili prezentovat zahraniční umění v Čechách v takových jako menších prostorách. Mm-hmm. A pokud si dobře pamatuju, tak vlastně tehdy jsme byli jako jedinou galerii, která něco takového umožňovala. A dnes je ta situace o dost lepší, těch galerií je 8 třeba v Praze.
A když mluvíme o galeriích, tak vy radši vystavujete v nějakých takových, řekněme, zavedených galerijních domech, nebo jsou vám bližší takové menší, nezávislé, řekněme,
prostory? Já myslím, že je to úplně jedno. Je to jedno. Že vždycky si myslím, že je důležitý jako, to neodbít. Nebo, jako, když ta možnost prezentace je, tak se nějakým způsobem snažit to udělat 100%. A to, jestli to vyjde nebo ne, to je prostě druhá věc. A myslím, že každý prostředí má nějaký fluidum, nebo chodí tam jiný lidi, nebo prostě ty podmínky jsou mírně odlišný. A mně osobně je to jako víceméně jedno, kde ta výstava je. S tím, že samozřejmě, ale to se dostaneme do debaty o institucích českých výtvarných, ono jako moc míst, kde vystavovat v instituci, konkrétně v Praze, třeba není. V podstatě je to galerie hlavního města Prahy.
A to asi nebude úplně jednoduché tam dostat.
Ale tak jako na nějakých společných výstavách, jo, třeba, nebo, ale tam právě je rozdíl v tom publiku, pak, že v té instituci, tak tam přece jenom jsou navyklí chodit jiní lidi a číslo návštěvnický tak je jiný, než v těch nezávislých menších prostorech, kde do značné míry je to taková jako scéna sobě, prostě, nebo že ty věci vytváříte pro určitý úzký okruh lidí, který většinou jsou buď aktivními umělci, nebo jsou kunzistoriky nebo teoretiky. Ale zase to má jinou atmosféru a jako časem se ukazuje samozřejmě, že to jsou důležitá místa, prostě, která pak generují nějakou jako větší zkušenost. A pokud by ten systém byl postupný, což prostě v České republice není, tak by bylo logický, že lidi, kteří si udělají jméno jako kunzistorici nebo kurátoři, kteří vedou tady ty galerie, tak pak by vlastně logicky pokračovali do těch institucí, kdyby jim někdo tam místa nabídl. A stejně tak umělci, že vlastně to slouží jako takový prvotní, asi to je špatný slovo, ale jako laboratoř, řekněme, zkušebna prostě, kde ten, kdo vytrvá, kdo nějakým způsobem v tom provozu funguje dál, tak zase jako logicky, pokud to má nějakou kvalitu, tak by měl ten systém být prostupný v tom, že pak ty instituce by s těmi lidmi nadále pracovaly. No to obvykle funguje i tak, že teda ty kurátoři vlastně stárnou pak společně s těmi umělci, protože to je do značné míry generační věc.
My jsme se tady trochu bavili o tom, jaké to je být výtvarníkem v Čechách mladým. Řekl byste, že se cítíte nějak součástí té scény, máte blízko s vašimi vrstevníky?
Samozřejmě, to vychází vlastně z nějakého generačního zpříznění, kdy se ty vazby budujou přirozeně během studia a během společného vystavování a přetrvává to dál. Vzhledem k tomu, že ta scéna není nějak jako obzvlášť rozsáhlá, tak si troufám tvrdit, že vlastně každý zná každýho a nějakým způsobem prostě spolu fungují.
A je někdo, ke komu máte vysloveně blízko z toho tvůrčího hlediska?
Tak samozřejmě jsou mezi těmi lidmi všemi umělci, kteří mě nějakým způsobem oslovují víc, někteří míň. Takže to je ale jako více nepřirozená věc. Vám se taky něco líbí víc a něco
určitě. A nechcete udělat kamarádům reklamu?
Můžu jmenovat samozřejmě, ale to já nevím, jestli to posluchačům jako tam něco budou říkat, ale v zásadě se jedná o takový přirozený okruh lidí, kteří byli jak na akademii, tak i pak třeba, když jsme provozovali tu galerii Malou v Holešovicích, tak to byla taková skupina lidí, návštěvníků od bývalé skupiny Bedlavý jezdec, to znamená Šerých, Vaněk, Mančuška, Wolf, Přes Pěchoučka, no, kdybych měl jmenovat ty známější lidi. Tu galerii jsme vedli se Zbyňkem Baladránem, což je jako velmi chytrý a šikovný člověk pracující s archeologií, obrazu a podobnými věcmi. A samozřejmě na to prostě bylo, to je hrozně. Vždycky, vím, že všichni říkají vždycky, že by bylo nespravedlivé na někoho zapomenout, ale těch lidí, to jsou prostě desítky lidí, který člověk má rád a člověk si vlastně váží už jenom toho, že všichni něco dělají. Možná je to trochu sobecký, ale že se člověk necítí sám v tom, co dělá, ale že má kolem sebe takovou smečku vlastně, nebo klupou, se kterou se nemusí vysvětlovat nic.
V jistém smyslu se možná chvíli sám cítil autor známého kousku Entropie. Co jste vy říkal tomu poprasku, který tahle věc vzbudila ve veřejných, třeba ve sdělovacích prostředcích?
No já myslím, že je důležitý a vlastně mi to vždycky chybělo během toho poprasku. Rozdělit tu otázku na dvě. Jedna otázka je, jaký to vzbudilo ohlas, co to znamená a jestli se jako Bulhaři shodí tím, že žádají o zakrytí, jestli náhodou vlastně není to jako trapnější to, že to žádají, než to, jakým způsobem tam jsou zobrazení a tak dále. To je nějaká věc, která jakoby žije vlastním životem. A to je věc, která nepochybně velký rozruch způsobila. A druhá otázka, která mi tam právě vždycky chyběla, že se nikdo neptal, jestli to je dobrý umění nebo ne. A já myslím, že není. A myslím si, že u mě osobně prostě to je málo. Jakože, že ty vtípky mi nestačí prostě. Že mám, člověk, nebo mám pocit, že jako je dobrý přemýšlet vlastně a přemýšlet jinak a dál. A tohle mi prostě nepřišlo úplně takový. A že to je takový na rovině, jakože kdyby jsme si sedli do hospody, tak to po třetím pivu taky dáme. A samozřejmě ta drzost a všechno to, co s tím je spojený a určitá rafinovanost v tom, že vlastně můžete přemýšlet, jestli to náhodou rafinovaně není tak jako blbý. Že to je právě ta rafinovanost v tom. Ale pak jsem si vlastně jako zakázal o tom tímhle způsobem přemýšlet. A přišlo mi to, že to není umění, ale je to určitý jako postup vlastně marketingo dekoračně, skandálně, humorný.
Ale asi je dobře, že zase po nějakém čase nějaké veřejné umělecké dílo vzbudilo, rozproudilo diskuzi, protože to asi by se
mělo dělat ale časy. Jsou jako veřejná díla nebo díla ve veřejném prostoru, který krom toho, že vzbudí velkou diskuzi, tak ještě taky jsou kvalitním uměním. A já si teda nevybavu žádný dílo, který by takovýhle ohlas budilo tady, ale prostě taková díla jsou a akorát jsou teda za hranicemi České republiky.
A co teď čeká v nejbližší budoucnosti vás? Chystáte nějakou výstavu nebo máte rozpracovaný nějaký projekt?
Nějaká starší věc z toho ranku těch komunikačních projektů, tak by měla být vystavena na výstavě Monumentu transformace, což bude velká výstava, která začíná koncem května v městské knihovně GHMP. A výstava, která se týká 20 let vlastně transformace nebo transformace společnosti, co to znamená a jaký to má nejen jako vliv na umění, ale i nějaký sociospolečenský odkazy. A pak pokud to dopadne a všichni organizátoři Pražského bienále, tak se nějak dohodnou a seženou to, co mají sehnat a tak, tak se uskuteční nějaká větší expozice několika desítek lidí, mezi nimi bych měl mít nějakou práci a to by mělo být v rámci Pražského bienále, které by mělo začít 14. května.
Tak my vám budeme za Radio Wave držet palce. To byl Tomáš Svoboda, výtvarník, na jehož práci byste si měli, nejen mohli, ale měli zajít do Karlín Studios do 19. dubna a můžete tam vidět tedy jeho expozici doslova s velkým E. Děkujeme Tomáši, že jste byl hostem dnešní odpolední session.
Já děkuji za pozvání.
A doufám, že se ještě brzo někdy setkáme.